pleta wo damas tajwe grage nakile grate nima ni ake nazo eboba zuni na lasigenga ananias na nga mari na kradungwita ni kruwage ndebe epol mawo meni numwemwe ngeda boga efanyonge vega kidare ni nti kra grage ni ananias ma nge polu zunwenge ga ezo ebwe zi mwimwe mpo nga maliki Yesu na fai. Elano nga zifu itigila. Ananias uroni grabe. Siagi zisili ema la pele ina uwe polo rena. Ere ni masol kerwin. Maliki Yesu Kristi ni eura eve pelizu ni eriavazuma. Na nga etivige ewobe. Nga erajwe zo ezirima ta ezemvu yandige izolo. Ananias yela ni polo ma na maire erezu. Ani nta urani Paul gazwe ero erengangi e wuzagani wuru. Paul batize ni na ulma e dami wo eze bezoro wuru. E furita ninga ageni mono damas tajwe kidalo ni inti Paul. E tozi ninga eda maligi Yesu Christ nafa lazeli ngale ba deti. Nga Yesu Christ aga graduin tatu aga gra. Nungu seti davo ni tilavlogo ni polo wesu. Manzoro, elamo kidalo ni ti wenzirju, kreton, tuwana maligi Yesu Kristi nafai lezu, ekula kremanga towa ega kizo ni, ni ngrage tivige iga eva edigijo dawoto itima. Gamazu, zubugia grabe, ezo enunye ima valibo, revile epol ma valibo nila. Tuwazo dablagi dema valibo suza, eni dafali na ma. Taita glisu ve nalaga Antios, kidale niti ti glisi lozi nimina. Polo gen tigala su, ga grada uwe, maligi na zenvuyan dege wo. Ta kalamuwa intaniga niti tige nubosuba. Tizama, grage nani daaniga Barnabas. Eta, tieni maligi na gale bay nanzo, tida jugizo, zenvuyan dege retima, a Barnabas ni ta sol urale boza ama be. Nama wuti mavama ni nti ngetiloliga mavama. Nama nui nati, tibige magazugizo tigrafali ye. Kundi iti ti elani, zunu ufilegwe nitima, na titiza bati siya uja gilozi, ni yake triti maligi ila uwila zili, nama yue izu vet nati mawuzai. Nui nati, ni titilizuga maligi Yesu Kristi na woni navagwe adawuza giti, na tidase giyaga kela eti. Dabla agiza, ene dagidalo na maligi Yesu ma, ndila tidida nafaila zili nubuse inatimani tititima uulizu ni yake tizo kizo gizolo, dabla agidaga kela eta. Za, ngraka nuinti tulisu bila daiglisi itisu, ga tizo tiga kela eti, tiga wuna wagwila zili nuinti. Egegla mwemwesu, kela inati, zara za, ngraka nuinti tulisu daigli sitisu ga tega kele eti. Nititi unna wagwela zilizu. Igegla mwemwesu, kele inati tadali tima uza tayo iwa atala ativa. Taigli siti tima neve, tiga aba atida grafali ative. Igli sini etilivesu, na maneve, ga ena kwenyefetia ni tibe deiba. Na ake, tizo tishubu gizolo, tiuruma ligive, tatina nafaigula krema. Paul ta Barnabas tili ni ta mwemwesu. Futu inizo, ada tirajo titagala debivele u. Mina, tizufima mwemwe kana, Paul toze ninga edabweti wo. Ega tima, grage ni ega numbuse ni titagalagi Israel niti, ama grage dire nisuweni. Ga tizo tiraga numbuse ti. Nama numbuse ya gaworwa, ya ga deza. Eden ga tebla giga, grag kitilu ni tifeni tia, na ulma, tiabu weti masama avalini. Grag masagi na avini tia ni dare ni ga David. David na mafufu daiga revili grag minazika nila, Yesu Christ azologe su ni ega Israel gizoni. Kale, nubuse ni titaundi iti, tilani izi ni Yesu Christ u, ga towa ega grada uwe ni edigizosu. Tilangi ni garani, kragi ni grage feni tia eura kitilio ni inatizia. ane ni tirani pili la juno peka ni Yesu wa, kare Zirizalemi nuniti tata undi iti, tige ni maake ni eza. Gamazu, faikpi ingire ni evili gragi bonila. Gragi Yesu uuzige ni balagi, ekula saya, ekula goveti sama. Numwe mwenge Yesu Krista gani wolu siagiju ewula nila saya. Furu mwe mwe dawu. Naga egeni ga wuna vagwe ni polu geni dazi lizo. Ga Yesu Krista ga vuruwa furu furu taton dasi gizo dazo dita utu eti ma vaye gizo lo. Siagiju digidale uzila Yesu ma. Graka Yesu izu duga daga na dungi titi. Kerezo titinye ula junama wuna vagwe izu. Ka tila vajo butiwa eze gra dawo ina uniega gama in. Na manumbu se titava azu zazu. Tila yaga gra duinti. Nuinta nga ni titiwa ilu ni polo woma. Na titiwa idale weni. Titoze ga tida eglisi titoze taina tesu. Kreta nga tila anevan butiwa wilu goma. Zabalagi. Nuima mwemwe nga tana ni titiwa ilu su gra na uni na wagwema. Kretaninga atana, niti tila poga atiwa idalewe ma, tila poga atiwa wilu maligi Yesu Kristu na uu na wagwema. Tuwaga maa mwa kasiya gizu nubu seti tigre zula, gatiwa wilu tatiwa zenvu izuwe, tonti lizu saizu mwensu. Aneni tongra kapo, ga etirizo. Eglisi ni neti toze ni tae nati suwe ti polo grada ula zelini nati. Kuna gita ninga alewega uruma, polo li ninga ezo ewele nama eglisi itima. Nama zi ezo, ezo ni itazere ni gatili woma ni dasi geninga silas. Polo ta silas, tire ni poga atili tae natajo, tae ezo ni dasi geninga bitini. Kere maligi Yesu na zenvi lare ni vani butivali. Bidi polo yeni lani esegi wo awulele fotuiva. Polo zuni itagani ni egeni tulisuga egema vagayu izu vile Macedwan egema vaibogiva. Polo gara aniga ngraka tulisuga eli ewo nina wagwela zeli Macedwan. Polo tasilas gama noti kregelegezi ya ni vile talewe datili Macedwan ni yake tiwuru grabe. Pilungi ula mwewe grazia, vile azo eboda nanungu se tibani titibuti yejube. Eta tuwa azo kezu, sigi wo. Kle, ege la mwemwesu, ni adabola na tibana aga, dawwe ni edea. Nanga eba, kani digra dawwe gala, ta digara. Kidalu niti, timane ega tigra fali, ni yake gragezo ebotiwa na kinsu niti kezu. Mane vega dizo diwilo ta dila gala da. Naga ake dizo dizime we plini epo dizia la dina we. Difalibala giga ezo erigi videa ta zebe ni ake diwilobe. Paul ta silas ti uro ni galabe. Tiza batiri Filipe ta zwe ni ega Macedwano wovi mongi malai. Mina. Timaligi Yesu Kristu na failaze lini na manumbu seitima. Paul, gra nazebe ni efe nizia, ea zanu ita, alanrungu ita urani zenvu nongwenya, na nakramu iti, ti ura iya wana, ti uzula neni. Mazoro, na mayenvu ina ni, ege ni ga, vila vile vawo zenvu ina, na katika ni buti ya zula tida navro mwe mwe soro. Ti iya wana ni, Tizewe Paul tasilase ma. Bebeze ba ewuze na tidaroma. Titiroa, titivili kaswega. Tize ba titivili korube weiga. Duwa wala filigwe niti, tilave dagave tina ngraka etivila gamina. Nanga ekeni, midi, titoze ninga tida grafa, tida gramba ma, tida guiro nawe. Kaswa nizo titire niti uomenisu. Ngama go, Zubali wala ege ni, zui ibali, kaso vile blagi ma, ziba asimeti kwenye bali. Na maige gala ezu, pela veti tilaro ni, yolo wenati ni tigeni kaso wa niti banati kwenye vye, kaso wa makani blagi nguni. Epetega, pela veti kwenye daroga. Ege ni gisi ya juga, kaso anu ti pin tivila ereni poga ena boyezire eboba kre polu baini egama mina faga gabo gave gipin gavonge kaso anu kaso makanu ina na ro ni polu wo tasilas eretima liga nake niake gekizo gizalo tiguwa wetin tigama ridalwe maligi yesuma da rizo kaso makanu ina Paul Tasilas zirini eligate na pleu eligate akuzu nei tigra da wula zilima to na pleu nubu seti nina tini tini pleu na tikmeni tibatize ni ti wuzu ne woma ga tigitali vya Yesu Kristama Paul mazubui kaso makanu inati ti Paul Tasilas gulani kaso iga erevili mane nga Tikela. Duo la fili gwenati. Dimala neninga. Divazi tunuma vili iwa. Vili tikeni la. Dimaneve digra mama. Aneni ita faba giga didawu. Siagizu. Dilazu la grada. Tuwazu ebutige ga de. Mininano peve epoga dilina. Ni ake dimaligi Yesu Christ na faila zili. Na manungu setima. Ni titifanyo inge ezu ga de. Paul Tasilas tanina aten tazwe. Taina aga kogan la walaita. Tazwe na manubu seti, ta gara gima mwemwe falizo. Kle, ni ega gara kite tila nawe. Paul yenizi azu tazwe, e gara debizuwe nataga ni tisewe ye maga, gara gini nula kwe. Paul geni aten nitima, gekaga waga gara falinu walaiti. Ega tima, Gragina ni wo falizo wura kwe na ega geworo gi tazwi betegara gi toa etia betia polugentima gragina ga zenvu sura gi elaga petebowe gragita revleza no gititila ba egavle wali wulegira ba egavle koti titila ni nubu se titi betejo polugeni na manubu se tima Yesu Kristo zawe wavazu Buzi weblagi eula goveti sama. Nanga ekia, buge eblaga toazu ega agali maulu, eva eti egitigalwe, ega vili grana tilibu daila. Ebu niti mambalagi ga tizo tinimiza, yani Yesu Kristo vage eva. Niyake, na maige egalai minalwe, tautu ima mavaegi maige egalai. Nuita ninga atige nina, niti tige ni ye ula zu, polu zu. Taninga atige maa, Ga wilu e woma yeta. Kle, taninga atirena ni titiri dalwe ni maligi yesuma, ta tivabu ga tivila tompolu ti urobe. Gra gira kwenna wa ena ni azo e nungu seti kizo. Zoma gara giti ta zoma gara pleti, na tanope gra zoga eva dorizo da wotu itima. Demane eva dega polo gavle ni zilo ni, ga ega mewo na manu itima, aneni, na titanye ura jusu. Tanisu, na manumbu seti sama, nuitaka nani evazu gidale vizu Yesu Kristo ma, ta eyeze buga kujune. Futu inizu, da polu gazu mono efaba gitalawu, tuwana kurente taju ve. Ve, polu gagla da ulazi lizu mono eda nuiti kraga grafai. Zifu ina titina, na titi uzo ni polo lalo matida pomu. Kle taninga atirena, na titi uilo ni polo ma uoma, eda maligi Yesu na faila azeli. Tiri dalewe, tibatize. Eninga akbidita, polo segi uo ni mono, maligi rema, minaluwa. Kle, eda kwezula, mina maga kwa, mazalo nona na eva, nuno pegla zuga eva ezeli ema, Ewa fanyon we gade. Polo ulo ni gra be. Eye korente tajwe. Kona gila tatukbe da u. Eda gra da u ila ze limono. Zifu inatima. Nititi yeze nibu. Kerezo otima nititi lani yeze nibu. Tati lani poga tuya maligi Yesu na faimeni. Na titi ya wanani. Tema. Polo ga. Gra faita lazi lizu. Ni ta gra natogi. Tila zoro ni boma. Tili nila kitilwe juwe. Kere. sanyo no pegra geni nga pol eye ni kurenti tajwe muno yege gra mwemwe ndawu eda nama ni tikra ni titigi dalwe ni maligi Yesu Kristo ma tati yeze nibu nga towa ega tagizo ni ndiabalagi dimane vedela maligi galada ndizo dimaligi Yesu Kristo na faila zili nama ni intima ni titila kwe aneni nuyo inti ta wuzuzu na kwinda roma ni ndibosu gara kazo edemake revile epol makenila manzolo eminazi vega tuwa ya diva polo geniba eda siyewo eda eglisi mwemwe suvete vekmi ereni livesuna ereni kidalu inti nyandozo nga tie maligi Yesu uru taninga tireni polo mane nezuga emina gagalima evali Jerusalem manzolo jifu ititula poga ati maligi Yesu na faimeni kale Paul tiwo wa utini gama non kavle bete vega geza Jerusalem mali Yesu la segi mavazo Paul galge ma Jerusalem zifiti titoze ninga tida wonyo en uda Roma bebe wusge ti Paul jo tira ti pa kale Roma zra usiti tivani ti so ti kulatiza ma trila kola gaizu ni wokazo fotezu tiva tirola kola gaizu Paul falinga tizo ti egra vezia egbe nubu seti po nubu seti ti manu po Paul toziga eda na zura vleti ominga la tamaligi Yesu Paul denga tiga maligi Yesu Kristo buge maga eura Jerusalem va manzolo na manubu seti tlava Yesu nazele woyu ni eva jobuso evla maligi Yesu Kristo va ega ma maligi yema li na eleso wozama zirigit pobe na mawu imani ngema nubuseti jivini titire na tibaini ti wowura tema zunu lali tema ne vega eza krepo la ne ruani saiva tozi egani koni ngani ebosu grana gama ega ekulaje krema ta natonongi gavaju worozu geworogizu siagizu maligi Yesu Kristo urajula krema. Manzolo, Yesu Kristo lasi gima vlega ena ambole iso lo suda. Nama ura nime, tuwana nama nubu seti kbeimbe, nititi maligi Yesu Kristo niye inve, ta niye tivega tiboro na nafaizu, niyake tinafai lazi li zoma nui intima. Uli hige gala ima mwemu ikeni Jerusalem tazwe kaso higa, zifu ititayue izu. Na titigeni po ga tizo tipa kre Rome zra usiti tigeni makesuma. Maligi ula ni mono Paul vemina kelema, egema zebezri, mazalo erevili ezili uwe ula labe Jerusalem, vili na wana balagi, emani ezili uwe ula labe Rome tazwe. Juhundigi ni erena na la sigire nga Festus. Eta, Masagi Agripa, ta anzai Berenice, tivani nga tizo ti fistirika. Na, divivi nga tizo ti polu ula, tivala ni yake Masagi zo egomeni, ena faizi ula nama. Polu ula uosu neni zino, nga e maligi Yesu Kristo na faila zeli, kundigi nama, ta Masagi eve anzaiwa erevile wakazu la futuizu. Mina, esu ula ni mono, vile tuminda ta maligi Yesu Kristo damasi vile izu. Na uluma vile na buge ilama nga ezo ewu nina wago ilaze li nubu seti kima ezo zifu itima eli za umaziri giti po. Masagi Agripa is tubani egara niga ni polu bosu gama ewe ele na lazi maligi Yesu kala. Kale elange ni vanubu eva yeze na uga naga ega nakizoni. Polu geni ma eni anena grabe Masagi, tu wazuluga, elozi don ema, elina manumbu seti kipo ni titigo mene suza, ga wopewa ga kavle, ga kidalu nini titilai maligi Yesu Kristo la, nino pograba, na ga koliluwe ni tigetizu. Fistista Agripa, tikwen nina ga polu la fanyono pekeni, kare polu genitima, uwewe ga gezeli rom. Rome ga ega ni ga ta walei ni ega na nama ega ega laizu. Minabla giga Olamu nuinti tamasa gola ege ni zeni nani dange ni ga Cesar. Polo gali izumo nomina ni ake emaligi Yesu Christ na uunna wa gwela zeli revele na mbunu lama. Ngrage koni pili ni degla gila gitikpe ni dezi ajula daeti yezu. Fazi ekpasu wako wazia degla gila gitipe davazu. Na mavazi ekpasu na aga dezo demaligi na uunna wa gwemeni na uluma, dize maligi Yesu Kristo wu deyi maveta daeti yezu. Na uluma, dezo dizili wui ula be, didega na manubu seti ni titite mawa ulizu, ni ake tiabalagi, tiyeze ibu. Rom zra usiti, tigeni lizu ka polu rom tajwe. Siyari nde ega siyazu uozagi, kani talaze ibatu izu. Siyagi jitwen la ziyega urodei. Fila wala e wuzige ni, ni eke nga fulopu kwa maju na ningo. Esa kenyinga ni gisya jina ga tagaza. Kle, zenvu sugra gi na gezu gilai, grag mambuwa ni Paul wakbidi ega ma. Paul, minalua, keni ezeli Cesar gakla, ni ega rom masagi. Gevabu, ga gwenye vigizo, da wo, wa nini tiyo ukingi nizu. Gama no, kingi mambuwa ni zui wa ebata nyanza gizu. Kale, puluvili toze niga eda uro uro toze file ura yega abani erevili wakazu la foto izu. Nui titi toze niga atida rozi yega, taniga atida lase, taniga atida ve gulima niyake ti zui ima zoro. Niyake tikmini tize li zui ima ga pago. Ese pege ziye na mabudeni, ti ula ga pago erevili grana gezo ila ebuni la polo ma. Siyagi izu grage bale ta vezu la diaga deke, ba edilwesu la adeta ga dede maligi Yesu na uu na wagwe la zeli, tu wazo edilizo faba gina kmiima niti darosu. Otu inizo, da polo gazo euro mtazwe. Tu wadaga kaswa nikle, tiva wabu nga polo ge bovile wu ta kaswa makenu ina ni ekoba. Niti tigeni vazo, polo na pele u, eda maligi Yesu na fai la zili, ta granda masadae ma ui la zili tima. Polo genu poga, ena manu niti kisu wala, niyake tigi dalewe maligi Yesu ma. Vebalagi, nita ninga tigeni na, niti tizi ni grada ui u, kreta ninga atilani po, tiva gidalewe. Polo boloni gula, na manu itizia, nititilani poga, timaligi Yesu Christ na faimeni. Gabla, tipani, rom tazwe. Kalekie makaswega, eseve tikeni etilive eglisi itima, na mazewe ina titada na zara za. Dana mazewe itikazo, grada uuzu. Na mazewe iti, katilasi giga polu na seve iti, niti etigeni, dato dwe makela uuti. Nazo, dajo drama, polo sewe flego reni ete o korenti nuitima, egilake ete o flipe nuitima, ta tagliga ama. Diabla agi dajo dinama zewe tikala niti polo tireni nakaswega, ta gra da uzu. Etare eglisi itima, na ulma etare nungligi itima. Sewe etare na, ni polo keni eglisi itama. Eretima, Davida, ga, sai, ba zenwi, ba gezu gilaiti, ba zubudgi, ba ni maire rejuveti, ba ni maire faini titivaju vilavili, tazebe, ba fluani natini tigijwe, tani titijui u, ba kwetengani tamazi nope, glazoga ewa debetewe grana nebewa, ni kula eklema demaligi Yesu zu. Demaneve, revili polu kenila, diizi maligi Yesu uga towa ega digizo ni. Deneve, debuti rebe, ga zenvu yandige nazebe, ni e fea dea siagizu, diima vela alo sula tontu ota deize zula tombu. nama ege gara ezu dazo dilada ga ni kpin eze lizu dema na kpin kaga daundane tana aga nungu se ti taundane ni ake dezo de vaga tieti eze maligi Yesu Kristo utikwe tati gara neve.